Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Cum Korea septentrionalis mense februario tertium experimentum nucleare fecisset sanctiones contra eam a nationibus occidentalibus amplificate sunt. Tum Koreani septentrionales americanis et confederatis eorum verbis durissimis militari geperunt. Ira eorum aukta est, cum aeroplana americana bombifera, exercitia militaria in Korea meridionali haberent. Illa aeroplana kve radari propemodum invisibilia sunt, ex statione militari missuriana surreexerunt, et oceano pacifico transvolato bombas in insulam Pyeongtaek de miserunt. Amerikaani nuntia verunt illis exercitis demonstratum esse, exercitum suum aerium, si opus esset, e longinquo ictus exactissimos celeriter efficere posse. Kim Jong-un, diktator Koreanorum septentrionalium, jam suis precepit ut rokete missiliakve in promptu ponerentur. Die sabbati Korea septentrionalis nuntiaavit, statum belli sibi cum Korea meridionali esse, et intentabat conflictum militarem et bellum nucleare. Si provocationes hostiles in confinio terrarum fierent. Meridionales Koreani responderunt in illis minis nihil novi esse. Moderatores Americani censebant propositum Koree septentrionalis verisi militer nihil aliud esse, nisi potestatem dictatoris Kim Jong-un fulcire. Et sinenses, et russii, utramque partem hortati sunt, ut cooperarentur, ne status rerum in peius vertereetur. Paapa Franciscus missam Pascalem in platea Petriana civitatis Vaticanae latine celebravit. Postea coram ducentis quinquaginta milibus hominum ex medio meniano basilicae sancti Petri urbi et orbi solemnem benedictionem italicae pronuntiavit. Imploravit pacem toti terrarum orbi ut dissensiones superarentur et spiritus reconciliationis renovatus matureskeret. Petamus a Jesu inquit, ut mortem in vitam, odium in amorem, ultionem in veniam, bellum in pacem convertat. Oravit pacem inter israelianos et palestineenses, ut finem conflictui imponerent, in Irakviam, ut violentia fini retur, in Syriam, et numerosis profugis, auxilium et consolationem expectantibus. In grege septem terrarum industrialium, Japonia et USA, rebus economicis excellunt. Terre eurozone in duas partes divise sunt, nam economia Germanie hoc anno plusquam duabus centesimis crescit, cum in Francia et Italia crementum ad hoc hesitet. Apud sinenses autem augmentum plus octo centesimarum fore predictum est. Louvre, museum parisiense, fuit anno proximo ex omnibus museis frequentissimum. Acta Britannica, art newspaper, rettulerunt prope decem miliones hominum illud museum visitavisse. Hic numerus una fere milione major fuit quam anno ante. Secundum locum tenebat New York Metropolitan Museum of Art, quod tria musea londiniensia sequebantur. Ita ad finem nuntiorum venimus. Auscultatoribus gratias pro attentione animi agimus et valedicimus.